Dəşdiyi bu blok kütləvi aksiya keçirməklə hökumətin qiymətlərin artırılması barədə qərarına etiraz etmək istəyir. Ancaq yanvarın 25-də Azadlıq blokunun miting komitəsinin üzvləri Bakı şəhər baş polis idarəsinə çağırılaraq xəbərdarlıq ediliblər. Onlara bildirilib ki, icazəsiz aksiya cəhd olarsa, bunun qarşısı alınacaq. İndi hər iki tərəf icazəsiz aksiyada baş verə biləcək zorakı hallara görə məsuliyyəti bir-birinin üzərinə atır. Bakı şəhər baş polis idarəsinin nümayəndəsi Şamil Seyidli eşidək.
Biz onlara öz sözümüzü dedik, xəbərdarlığımızı etdik. Əgər hər hansı bir incident baş verərsə, məsuliyyət onların üzərində olacaqlar. Biz onlarla heç bir təmirli diskusiya aparmadıq. Biz sözümüzü onlar dedilər, biz dedik, hamımız qanunun aliliyini tabiəyik, hamımız qanuna tabiəyik. Qanun çərçivəsində təbii ki, onların aksiyaları bizim tərəfimizdən qətiyyətlə alınacaq.
Şamil Seyidli. Ancaq Azadlıq blokunda hesab edirlər ki, həm icra hakimiyyəti aksiyaya icazə verməməklə, həm də polis onları hədələməklə sərbəst toplaşmaq azadlığını məhdudlaşdırır. Buna görə də öz hüquqlarını axıra qədər qorumaq fikrindədirlər. Ancaq icazəsiz olacağından şəhərin mərkəzi meydanına planlaşdırılan aksiyanın yeri ilə bağlı əvvəlcədən açıqlama vermək istəmirlər. Üstəlik bu bloka daxil olan Liberal Partiyasının sədr əvəzi Əvəz Temirxanın sözlərinə görə çalışacaqlar ki, heç bir təxribata uymasınlar.
Biz şəhərin mərkəzi meydanlarında etiraz etməliyik ki, insanlar da görsün ki, biz nə istəyirik. Biz şəhərin mərkəzi meydanlarında onda icazəsiz piketlər keçirəcəyik. Onların zorakılığına baxmayaraq, biz polisə heç bir müqavimət göstərməyəcəyik. Yalnız və yalnız dinç mitinglər, dinç piketlər olacaqdır. Polis zorakılıq tətbiq etsə, deməli məsuliyyət onları üzərinə düşəcək.
İlxan, etiraz aksiyaları ilə bağlı sadə insanların fikirləri isə bir-birindən çox fərqlənir. Kimi mitinglərə pis baxır, kimi icazəsiz mitinglərdən çəkinir, kimi də icazəli mitinglə icazəsiz miting arasında fərq görmür.
Yox, belə aksiyada iştirak eləməyəcəm.
Ya icazəli, ya icazəsiz.
Fərqi yoxdur.
Ona razıyam. İcazəli, icazəsiz fərqi yoxdur.
İştirak edərsiniz?
Bəli, hamısını. Mitingə mən yaxşı baxıram, ancaq mitingi hazırlanmaq lazımdır. Ona görə o mitingin dəstəkləmək də istəmirəm.
Ümumiyyətlə onların tərəfdarı deyirəm. Ona görə ki, olub keçənlər dərs olmayıb cəmaata.
Mən şəxsən hər ikisini iştirak edərdim. Niyə qorxmalıyıq ki?
İndi yəqin ki, bu icazəli olmaq onun daha yaxşı olar ki, cəmaat orada dubinkalamasınlar. İcazəsizdə yox.
İcazəsizdə işləyirsən, qardaş, vurub dubinkalayacaqlar da, özün bilmirsən, hər şeydir. İcazəsi olanda bilirsən ki, çoxmasa gelsən, başın salamat olacaq, gələcəksən, qayıtsan evi yaşayır.
Müsavat Partiyasının bazar gününə təyin etdiyi aksiya ətrafında isə xüsusi gərginlik hiss edilmir. Bu partiya şəhərin mərkəzində yox, bir qədər ucqarda, icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılmış məkanda aksiyaya üstünlük verir. Müsavat Partiyasının rəhbərliyi bəyan edib ki, harada olursa olsun, əhali ilə təmas yaradıb, qiymət artımına öz etirazlarını bildirmək istəyirlər. İcra hakimiyyəti isə hələ ötən ildən Bakı şəhərində etiraz aksiyaları keçirmək üçün mərkəzdən bir qədər uzaq 4 ərazi müəyyən edib. Bunlar Nizami rayonundakı Ukrayna meydanı, Suraxanı rayonundakı İdman meydançası, Azərneftiyaq İstehsalat Birliyinin meydançası və 20-ci sahədəki Neft-Qaz Çıxarma İdarəsinin meydançasıdır.
Çox sağ ol, Babək. Bu, müxalifət etirazları ərəfəsindəki vəziyyətdən reportajı idi. Rusiyadan isə bir dəfəlik qayıdan azərbaycanlıların sayı artıb. Şahnaz bəylər qızı bugün Bakı vağzalında olub və onların niyə qayıtmalarınla maraqlanıb. Qayıdanlar kimlərdir, nə ilə məşğul olurdular, niyə qayıdırlar?
Yanvarın 25-də Moskvadan Bakıya gələn qatar 10 dəqiqə yubanmışdı. Mən də artıq 10 dəqiqə əvvəl platformada hazır ol görkəmi almış, polis əməkdaşları, yük daşıyanlar, eləcə də gələnləri qarşılayanlarla söhbətə başlayıram. Dəmir yolunda işləyənlər də, polis əməkdaşları da bu fikirdədirlər ki, son bir həftədə Rusiyadan gələnlərin sayı 1-10 artıb. Üzlə, gələnlərin əksəriyyəti ora qayıtmaq niyyətində deyirlər.
Qayıb gedirlər.
Yükdaşıyan Fərhad kişi Rusiyadan gələnlərin qayıtmayacağını onunla əsaslandırır ki, yükləri çox ağırdı. Özləri ilə soyuducu, televizor kimi avadanlıqlarını az qala bir vaqon yük gətirirlər. Elə bunu platformaya yan alan müxtəlif arabaların, qoşquların çoxluğu da göstərir. Bakıda yaşayan Rüstəm kişi də Rusiyadan bir dəfəlik qayıdan qohumlarını qarşılamağa gəlib.
Çətin olduğuna görə də deyib gedək öz yurdumuza, gedib burdasa qalmaqdan sevdirək öz rayonumuz, öz məmləkətimiz daha çərflər, daha yaxşıdır. Çünki bir parça çörək pulunu alınan getmişdən.
Artıq qatar yaxınlaşır. Günlərdir yol gələn Bakı-Moskva qatarının sərnişinləri yorğun və qayğılı görünürlər. Əslən Gəncədən olan, ancaq artıq 4 ildə ailəsi ilə bərabər Moskvada oxuyan 16 yaşlı Elmir Qurbanov danışır ki, miqrantlar haqqında qanun onların bütün planlarını pozub. Moskva bazarında işləyən atası işini itirəndən sonra özü Ukraynaya yollanıb. Orada köhnə dostları tapıb yeni iş axtarmaq niyyətindədir. Moskvada başına yığdığı ailəsini isə Azərbaycana yola salıb. Amma bundan öncə necə deyərlər, çəkidə yüngül, qiymətdə ağır olan əşyalarını götürüb, özü ilə aparılması mümkün olmayan əşyaları isə dəyər dəyməsinə satıb ki, oğul uşaq yaza kimi dolanışıq dərdi çəkməsin.
Belə də işləməyə imkan vermirlər. Mən də məktəbdə oxurdum, daha atam işləmədiyini, məktəbdə məcbur oldum, çıxdım, gəldim bura. Mən zədə hamısı sənətlə düzəltdirmək hamısı boş. Bu onun üstünə yollayır, o bunun üstünə yollayır, sənət düzəltdirmir.
Harda, Rusiyanın qurumları yoxsa Azərbaycanın oradakı qərargahları?
Bu Azərbaycanlılar köməkliyi eləyir. Eləməyin eləyirlər, pasosbadan kağızı verilir. Göndərirlər ki, elə bir dokument düzəltdir, sənət düzəltdirmək üçün bunun yanına göndərirlər. O göndərir ofisin yanına, o göndərir ofisin yanına. O üçün incidirlər, çox incidirlər.
Vəziyyət gün-gündən çətinləşir deyən Elnurun sözlərinə görə, məqsəd Rusiya rəsmilərinin təqdim etdiyi kimi ölkədə qayda qanun yaratmaq deyil, əksinə, Moskvanı azərbaycanlılardan təmizləməkdir.
Fərqi yoxdur, yəni sənədim var ya yoxdur, yəni sənədə baxmırlar, sənədə hər bir şey bir pitsenə tapırlar.
Bayaqdan Elnurun əhvalatını dinləyən, 5 il Moskva bazarlarında ticarətlə məşğul olan Elmir Qurbanov da söhbətə qoşulur. Sözü ondan başlayır ki, bundan sonra Rusiyada azərbaycanlıların bazarı bağlandı. Ancaq tikintidə işləyən özbəklərin, taciklərin çörəyi olacaq.
Bir sözlə, stroyka budur, rınıq net. Bizim də millətdəki hamısı alverlə məşğul olan insanlardır. O da ki, heç kəs gedib bizdən nə gedib kuça süpürəsi deyil orada. Nə də ki, gedib, yəni ki, stroyka ev tikəsi. Taciklər 50 min deportasiya olunmuşdu həmsinin. Ancaq belə təzədən eşitdik ki, yəni hansı ki deportasiya olunan taciklər, özbəklər qayıdılar yenidən Rusiyaya ki, yəni strokada işləməyə.
Həmsöhbətlərim Elmirlə Elnur Rusiyada miqrantlarla bağlı qanundakı tələblərin yüngülləşdirilməsi haqqında təkliflərin reallaşacağına inanmırlar.
Peşman olanlar onlar hansı ki pensionerlərdir, təqaüdçülərdir.
Mandarinləri bəxtlər Azərbaycanlılar satırdı 35 manata, indi satırlar 65 manata.
Bəli, peşman olmana peşmandır, ancaq mən belə başa düşürəm ki, dövlət işlərini bu maraqlandırmır. Milisələri, dövlət işlərinin də dövlət işləri, yəni ki, çox qəddar insanlar.
Saatlıdan olan 50 yaşlı Vaqif Nəcəfovsa Azərbaycana qayıdıb qayıtmamaq haqqında qəti qərar verənmir. Rusiyaya qayıtmaq da istəyir, öz ata yurdunda qalmaq da. 10 il əvvələ kimi təcili tibbi yardım stansiyasında sürücü işləyib. Sonra dolanışığın çətin olduğunu görüb, üst tutub Rusiyaya. Elə Moskvada da sürücülüklə çörək pulu qazanıb. Əlindən başqa iş gəlmir. Deyir, tutaq ki, qayıtdım bura. Nəyəcəm? Azərbaycanda ilin əvvəlindən qiymətlərin artmasından da xəbərdardır. Bakıda işi yox, kənddə əkin biçinlə məşğul olmaq üçün maliyyəsi.
Ümumiyyətlə, vəziyyət pis. İncidirlər. Biraz işinlə robotaza düzəltmək lazımdır. Çətindir. Düzəldə bilmir. Sənət düzəltməyə gəlmiş. Özümüz üçün, uşaqlarımız orada oxuyurlar.
Bəs sizlər orada Azərbaycan qərargahları fəaliyyət göstərir. Onlar sizə yardım göstərdi mi?
Heç bir şey göstərib eləmir. Azərbaycanın qərargahları hərə öz işinə məşğul.
Bax, qayıdıb gəlmək istəyərsiniz mi Azərbaycana?
Bəli, işlə təmir eləsələr qayıdıb gələr. İşimiz olandan sonra burada nə işimiz var? Burada işləyirdik.
Əslən ucardan olan və 14 ildir Moskvada ailəsinə çörək pulu qazandığını deyən Sakit Hüseynovsa qayıdıb gəlməyə düşünmür. Baxmayaraq ki, sənədləri qaydasında deyil. Deyir ki, onları saxmana salacaq və Rusiya qanunlarına əməl etməyə çalışacaq.
Qəti qərar yoxdur hələ.
Kredit versələr, kənd təsərrüfatı ilə bağlı, ucarda qalıb işləyərsiniz mi?
Kim işləməz ki, hamı işləyər. Əlbəttə maraqlanır.
Bu mikrofona dediydi, amma bir ayağını qaçaraq qoyan Sakit Hüseynov uzaqlaşa-uzaqlaşa onu deyir ki, Azərbaycan hökuməti vətəndaşının qeydinə qalan olsaydı, biz Rusiyaya niyə gedib çıxırdıq? Yükdaşıyanlardan birinin sözü yadıma düşür. O deyirdi ki, Rusiyadan qayıdanların sayı çoxaldığı kimi, gedənlərin sayı da bir o qədər azalmayıb. Nəsə, qatarın gəlişi ilə bir göz qırpımında yoxa çıxan yükdaşıyanlarsa, dolu çantalar, ağır bağlamalar, yüz yerdən sarılmış qutularla yüklənmiş arabaları taksilərin yanına dartıb aparırlar. Qadınlardan biri yükdaşıyanların yanında gedən oğluna təpinir. Diqqətli ol, olan qalanımız oradadır. Bakı-Moskva qatarının sərnişinləri ilə söhbətdən bunu da anlayıram ki, Rusiyadan tələm-tələsik çıxıb, sənədlərini düzəldə bilməyənlərin maceraları da əskik olmur. Azərbaycanla Rusiya sərhəddində onları düşürüb, geri qaytardıqları da olur. 16 yaşlı Elnurun ölkədən çıxması ilə bağlı atasının razılığı olmadığından onu 2 dəfə qatardan düşürüblər. Rusiyadan başlanan köç adamları biraz da mehribanlaşdırıb. Rusiyaya qonaq gedən Güllü ana isə gördüklərindən hələ də özünə gələ bilmir.
Mahaçkalada bir Gürcü vətəndaşı idi, ancaq Azərbaycanlı idi. İndirdilər, biz vaqon ilə ona ağladıq. O nə zülm idi ki, gəldi sonra da Azərbaycanlı bir televizor gətirdi dünyanın. Neçə ildir yaşayıb bir televizorunu az qalırdılar çıpsını. Probatnik zülüm-zülüm ağlı idi. Bu gecənin səhərə qədər bir süpü dili açmış. Bir uşağın şəklini vurmayıb. Deyir, uşaq mənimdir. Adı var, familiyası var, atasının adı var. Niyə indirdirsiniz? Heç saymadılar. Allah torpağımıza elə pul yetirsin, bir dənə adam orada yaşamadır.
Bu, Rusiyadan bir dəfəlik qaydan Azərbaycanlılar haqqında söhbət idi. Xəbərlərdən sonra nələri işləyəcəksiniz?
Pekində elə bir şeydir, orada rayon var. Yəni, rayonun adı Yabaludur. O rayonda bütün, belə deyim, SMD orada yığılmışam. Amma 50-60 faizi onların Azərbaycanlardır.
Əsas məktəbin məqsədi nədir? Azərbaycan ailələrində mədəniyyəti saxlamaq. Çünki İngiltərədə valideynlərin vaxtı olmur. Azərbaycan dilini, ədəbiyyatını, nağıllarını uşaqlara danışsınlar.
Fikrimiz heyətdə olmayan qadın uşaqları göndərmək lazım ki, çünki bilirsiniz, həmişə bizim milləti provokativ dillər qadınla uşaqlar.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar. Xəbərlərdən sonra Qlobus proqramında.
Xəbər proqramımız isə davam edir. Azərbaycandakı qiymət artımına qayıdaq. Dünyada neftin qiyməti düşdüyü vaxt Azərbaycanda yanacaq niyə bahalanır? O biri tərəfdən Azərbaycanda qiymət artımına bəlkə də bir səbəb dünyada neftin qiymətlərinin düşməsi Azərbaycanın gəlirlərinin müqayisəli götürəndə azalmasıdır. Xatırladaq ki, bu yaxınlarda barreli 70 dollardan az olmayan neft indi 50-55 dollaradır. Amerika prezidenti Bush'un ölkənin vəziyyəti haqqında illik hesabatında yaxın 10 ilə neftdən istifadəni 20% azaltmaqdan danışması da neftin qiymətinə təsir elədi. Neftdən istifadə indi də olmasa yaxın illərdə əhəmiyyətli azala bilərmi? Külək, günəş və ya atom enerjiləri onun yerini doldura bilərmi yaxın gələcəkdə? Rövşən Əliyevə qulaq asaq.
Amerika xarici neftdən asılılığı azalda bilərmi? Bu asılılıq azalanda dünya hansı şəklə düşəcək? Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush bu həftə bir kəlməlik təklifinlə dünyanın gələcəyi haqqında çoxlu sualların peyda olmasına təkan verdi.
Amerikanın enerji təhsilatını texnologiya yolu ilə çeşidli eləmək bizim həyatı marağımızdır. Biz Amerikanın elektrik hasilatı yolunu, hətta təmiz kömür texnologiyasının, günəş və külək enerjisinin, təmiz və təhlükəsiz nüvə enerjisinin köməyi ilə dəyişməliyik.
Birləşmiş Ştatlar hökuməti bu xəttin gerçəkləşdirilməsi üçün əlində olan hər vasitədən, çör-çöpdən tutmuş çəmən otuna qədər, yeni texnologiyaya qədər hər şeydən istifadəni götür-qoy eləyir. Bush deyir,
We need to press on with battery research for plug-in and hybrid vehicles.
Qoşma və hibrid maşınlar üçün batareya araşdırmalarının üstündə duracaq, həmçinin təmiz dizel maşınları və biodizel yanacağının tətbiqini genişləndirəcəyik. Biz etil spirt almağın yeni üsullarını axtaracaq.
Bush'un sözlərinə görə bu yaxınlarda həmin yolda uğur qazanılacaq. Amma ilk dəfə deyil ki, Amerika rəsmiləri xarici neftdən asılıqdan qurtarmağın gərəkliyini önə çəkir və yol göstərirlər. 1973-cü ildə OPEC-in neft embargosundan bəri bu məsələ dəfələrlə qalxıb. Amma işlətdiyi neftin cəmi 60%-ni daxildən alan Amerika buna nail ola biləcəkmi? Radiomuzun enerji təhlilçisi Roman Kupçinskinin araşdırmalarına görə, Birləşmiş Ştatlar özünün təbii qaz ehtiyatlarını bu sürətlə istismar edərsə, elə ehtiyatlar 6 iləcən tükənəcək və qaza tələbatda xaricdən tamamilə asıllıq yaranacaq. Şimal qonşudan qaz almaq planında perspektivli görünmür. BP-nin dünya enerjisi ilə bağlı 2005-ci il hesabatına görə Kanadanın öz qaz ehtiyatları 2015-ci ildə tükənməlidir. Cənub qonşu Meksikada iri qaz ixracatçısı da, amma həmin ölkənin qaz ehtiyatı Kanadanınkından bir il sonra tükənməlidir. Rusiya və başqa ölkələrdən maye qaz idxalı da təhlilçiyə görə çox şey vəd eləmir. Qaz problemi dünyanın əksər yerində var. Neftə gəlincə Birləşmiş Ştatlar onun ən iri istehlakçısıdır. Əhalisi 300 milyon olan bu ölkə gündə 20 milyon barel neft işlədir. Bu, Avropa və Asiyanın işlətdiyi neftdən çoxdur. Əhalisi Birləşmiş Ştatlarınkından 4 dəfədən çox olan Çin ondan 3 dəfə az neft işlədir. Dünyanın əksər ölkələri enerjini necə qənaətlə işlətmək yollarını arayırlar. Bunlardan biri də CFL deyilən kompakt işıq lampalardır. Onlar 75% az enerji işlədir. Adi lampadan 10 qat uzun ömürlüdür. Amma qiyməti 7-8 dəfə bahalı olduğundan əhalinin marağı azdır. Başqa bir yolu Toyota və Honda kimi avtomobil istehlakçıları təşkil edir. Onlar benzin və elektriklə işləyən hibrid motorlar istehsalını gözaltı ediblər və 1 litr benzinlə onlarla kilometr yol gedə bilmək müştərilərə çəkici görsənir. Bu şöşməti benzini etil spirti ilə əvəzləməyi də planlaşdırır. New York Times qəzetinə görə bu da problemli məsələdir. Çünki bunun üçün çoxlu torpaq sahələri lazımdır. Həmin sahələrdə bitki əkmək, onu biçib daşıyıb spirtə çevirmək çoxlu yanacaq tələb eləyəcək.
Xəbər proqramımız davam edir, indi isə Özbəkistana keçək. Yanvarın 22-si Özbəkistanda İslam Kərimovun prezidentlik müddəti qurtardı. Ancaq təbii ki, Kərimov hələ də hakimiyyətdə qalmaqdadır. Prezidentlik müddəti qurtarsa da heç bir prezident seçkisi keçirilmədi və yaxın vaxtlarda nəzərdə tutulmurdu. Samirə Faik qızına qulaq asaq.
İslam Kərimov ikinci dəfə 2000-ci ilin yanvarında prezident seçilib. İki ildən sonra 2002-ci il yanvarın 22-sində referendum onun prezidentlik müddətini 2 il uzadıb. Yanvarın 22-sində isə onun prezidentlik müddəti başa çatmalı idi. Amma Özbəkistan mediası bunu heç yada salmayıb. Özbəkistan hökuməti isə görünür buna bir problem kimi baxmır. Radiomuzun Özbək xidmətinin əməkdaşları məsələ ilə bağlı Özbəkistan Konstitusiya Məhkəməsinin sədr müavini Bəxtiyar Mirbabovlə danışıblar.
Demək, Ali Məclisinə qərarı qəbul qılınğan. Şu saylov məsələləri bu.
Məsələ ilə bağlı parlamentin qərarı var. 2003-cü ilin yanvarında keçirilən referendum prezidentin səlahiyyətlərini 7 ilədək uzadıb. Bundan sonra parlament seçkilərin nə vaxt keçirilməsi ilə bağlı qanun qəbul edib. Qanuna görə seçkilər prezidentin səlahiyyətlərinin bitdiyi ilin dekabr ayının son 10 günlüyünün ilk bazar günündə keçirilir. Buna görə də seçkilər 2007-ci il dekabrın 23-ündə keçiriləcək.
Bəs prezident seçkiləri haqqında qanun İslam Kərimovun prezident qalmasına necə imkan verir? Bəxtiyar Mirbabov deyir.
Kərimovun prezidentlik müddəti bitmir və Konstitusiya bunu izah edir. Əgər 117-ci maddəyə baxsanız, orada belə deyilir. Növbəti seçkilər hazırki prezidentin səlahiyyətlərinin bitdiyi ilin dekabr ayının son 10 günlüyünün birinci bazar günündə keçirilir.
Bəxtiyar Mirbabov hesab edir ki, parlament bu məsələyə aydınlıq gətirməlidir. Amma Özbəkistan parlamentinin hüquqi məsələlər komitəsinin sədr müavini Subir Cobarov deyir ki, bu suala cavab verə bilmir. Londondakı Özbəkistan üzrə təşəbbüs qrupunun sədri və Özbəkistanın qurtuluşu naminə komitənin üzvü Şahidə Yakub deyir ki, ilin axırına da Kərimovun prezidentliyi qeyri-legitim olacaq. Yanvarın 22-sindən dekabrın 23-ünə də Kərimov və onun hökuməti tamamilə qeyri-legitim olacaq. Buna görə də onların verdiyi sərəncam və qanunlar da qeyri-legitim sayılmalıdır. Konstitusiyaya görə 69 yaşlı Kərimov prezident postunda 2 müddət çalışdıqdan sonra istefa verməlidir. 1995 və 2002-ci illərdə keçirilən referendumlar Kərimovun prezidentlik müddətini uzadıb. Müşahidəçilər deyirlər ki, İslam Kərimov bir daha buna nail ola bilər. Cənab Kərimov həm də Konstitusiyaya onun 3-cü dəfə prezident seçilməsinə ya da ömürlük prezidentliyə yol açan düzəlişin salınmasını istəyə bilər. Amma müşahidəçilərə görə Kərimov başqa yolla, Yeltsinin yolu ilə də gedə bilər. Söhbət Yeltsinin Vladimir Putinə səlahiyyətlərini ötürməsindən gedir. Özbəkistan Orta Asiyanın ən çox əhalisi olan ölkəsidir. Özbəkistanın Orta Asiyanın digər 4 ölkəsi ilə sərhədi var. Buna görə də müşahidəçilər hesab edir ki, bu ölkədə baş verən dəyişikliklər şübhəsiz bütün regiona təsir eləyəcək.
Bu Özbəkistan haqqında məlumat idi. Prezident İslam Kərimovun prezidentlik müddəti qurtarıb, ancaq o nə hakimiyyətdən gedir, nə də prezident seçkiləri keçirir. İndi isə Bakıda evlərin bahalanması şəraitində hipoteka ilə ev almaq imkanına qayıdaq. Hərçənd bu barədə dünən ətraflı danışdıq, ancaq yeni güzəştlər haqda prezident fərmanından sonra bir sıra suallar açıq qalır. Əmək haqqı nə qədər olmalıdır ki, ev ala biləsən? Bir çoxları var ki, real maaşı kağızda göstərilənlən çoxdur, o neyləsin? Evlər necə qiymətləndiriləcək? Bütün bu suallara İlqar Rəsul cavab axtarıb.
Son günlər ipoteka krediti şərtlərinin yüngülləşdirilməsi bu məsələni daha da aktual edib. Müzakirə obyektinə çevrilən məsələlərdən biri də maaşları aşağı olan vətəndaşlarla yanaşı, ipoteka kreditindən aylıq gəliri yüksək olan vətəndaşların bir hissəsinin də bəhrələnə bilməyəcəyi ehtimalıdır. Belə ki, bir sıra müəssisə və şirkətlərdə ikili mühasibat sistemi tətbiq olunur. Yəni, vergidən yayınmaq üçün rəsmi sənədlərdə işçinin maaşı aşağı göstərilir. Əslində isə qeyri-rəsmi olaraq həmin işçi ipoteka kreditini götürməyə imkan verən maaş alır. Bu məsələnin ipoteka krediti götürmək istəyən insanlara nə dərəcədə ziyan vurması barədə iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevlə söhbət etdik.
Azər bəy, deməli bu ikili buxalteriya məsələsinin ipoteka krediti alan insanlara hansı ziyan ola bilər?
Əslində ikili buxalteriyanın ilk növbətə təsiri əmək haqqı haqqında rəsmi arayışın, yəni gəlirlər haqqında rəsmi arayışın təqdim olunması zamanı yaranır. Çünki bir çox hallarda təşkilatlar rəsmi ödənilən əmək haqqı ilə ona həqiqətən ödənilən əmək haqqı arasında müəyyən fərq yaranır. Yəni, faktiki olaraq vəsait, ödənilən vəsait həcmi çox olmasına rəğmən, onlarla rəsmiləşdirilən, müqavilə əsasında rəsmiləşdirilən əmək haqqının səviyyəsi aşağı olur. Bu isə ipoteka krediti alan zaman insanlar deməli gəlirləri haqqında bəyannamə və ya belə deyək, arayış təqdim edilmədilər. Bu problem yarada bilər. Əslində, öz özlüyündə bunun hətta ciddi problem yaratması da bir qədər şübhəli görünür. Ona görə bir çox hallarda şirkətlər buna heç də imtina eləmirlər. Yəni, o rəsmi əmək haqqının yüksək olmasını göstərmək haqqında sənəd təqdim edirlər. Çünki heç də həmin sənədlərin banka təqdim olunması zamanı onların hansısa vergi nazirliyi tərəfindən və ya kiməsə təqdim olunması nəzərdə tutulmur. Bu sənədlər adətən həm bankların özündə qalır və bunlar o qədər də başqa yerlərə açıqlanmır. Ancaq öz özlüyündə istənilən halda bu həmin arayışda göstərilən məbləğlə bağlı problem yaradır ki, bu da bir çox hallarda həmin deməli insanların arayış alınması zamanı bir neçə təşkilata müraciət edilməsi və yaxud əlavə belə deyək ki, müəyyən o problemlərin yaranması ilə üzləşir.
Azər bəy, bax deyirsiniz ki, banklarda qalır, o araşdırılmır. Yəni, şirkət nə dərəcədə arxain ola bilir ki, həmin sənədlər onun özünün vergidən yayınması məsələsinə təhlükə yaratmır?
Deməli, burada əslində daha ciddi olan bir məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bu gün banklar özləri bu cür sənədləri hazırlamış hər bir insana bu krediti verməyə hazırdırlarmı? Bir çox hallarda Azərbaycanda hələ də bu cür əməliyyatlar daha çox tanış, bilişin, kimisə vasitəsinə əlaqə yaradılması ilə vasitəsilə gedir. Yəni, insanlar bu sənədlərdən əlavə həm də kimisə şəxsən, belə deyək ki, ona zəmanət durmasına qədər gedib çıxa bilirlər. Yəni, banklar özləri də bir çox hallarda bu cür kreditləri ayırarkən, yəni özlərinin tanışları vasitəsi ilə ipoteka krediti almaq istəyən insana çıxış tapırlar ki, yəni bu nə dərəcədə etibarlıdır.
Bax, deməli, bu ikili buxalteriya məsələsi ipoteka kreditinin götürülməsində insanlara ziyan vurur.
Bəli, bütün hallarda bunun ziyanı var. Özləri bunun ən böyük ziyanı mən yenirəm ki, ölkədə proseslərin hüquqi müstəvidə getməsinə mani olan problemlərdir və bir çox hallarda hüquqi müstəvidə baş verməli prosesləri daha çox şəxsi münasibətlər müstəvisində çıxardır ki, bu da ölkənin zəif inkişaf etməsini, ölkədə bax bu cür qarşılıqlı münasibətlərdə inamsızlığın olması nəticəsindir.
Azər bəy, bir şey də soruşum. Bax, bu cür sənədlərin, deyək ki, banka daxil olması, o siz dediniz ki, deyək ki, açıqlanmır, o qalır bankda. Bəli. Amma bank üçün, deyək ki, hansısa şirkətə qarşı, belə demək mümkünsə, bəlkə kobud səslənir.